Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni matumaini yangu kwamba hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kayanda nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 20 mwezi Disemba mwaka 2022 ambapo leo ni siku ya mada kwa kina na ninakupeleka nchini Tanzania kusikiliza simulizi ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambaye baada ya kukimbia machafuko nchini mwake sasa ana hadhi ya uhamiaji nchini humo Tanzania. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Ingawa Umoja wa Mataifa ulitangaza kuwa baa la njaa limeweza kuepukwa kwa sasa nchini Somalia, Shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo Duniani FAO limesema bado kuna muda wa kufanya mageuzi zaidi na kuepusha kabisa baa la njaa kwa kushughulikia mahitaji ya haraka ya jamii za vijijini ambazo ni miongoni mwa walio hatarini zaidi. Mwakilishi wa FAO nchini Somalia Etienne Peter Schmidt akizungumza na waandishi wa habari mjini Roma, Italia, amesema hali nchini Somalia bado ni mbaya. Viwango vya sasa vya usaidizi wa kibinadamu vinasaidia kuzuia matokeo mabaya zaidi, lakini havitoshi kukomesha tishio la njaa zaidi. Mashirika ya Umoja wa Mataifa lile la mpango wa maendeleo duniani UNDP, hali ya hewa duniani WMO, pamoja na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya upunguzaji hatari za majanga UNDRR yanashirikiana kutengeneza mfumo mpya wa ufuatiliaji, kurekodi na kuchambua matukio ya hatari pamoja na hasara na uharibifu unaosababishwa na matukio hayo. Kwa ushirikiano mkubwa kati ya mashirika hayo matatu, mfumo huo mpya unatarajiwa kutumika mwaka 2023. Mfumo huo utatengenezwa huku wakishirikisha maoni ya wadau mara kwa mara na kufanya mashauriano na serikali pamoja na mashirika mengine husika. Na mashirika ya Umoja wa Mataifa yamesema kuwa vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran, ikiwemo kampuni za kigeni, vina madhara kwa mazingira na vinazuia wananchi wa Iran pamoja na wahamiaji na wakimbizi kutoka Afghanistan washindwe kufurahia kikamilifu haki zao za afya na maisha, na wakati huo huo kusababisha madhara mengine kama vile uchafuzi wa hewa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani, tutaelekea nchini Msumbiji kumsikiliza mzazi anayehakikisha anatimiza ndoto ya elimu kwa mtoto wake mwenye ulemavu. Usibanduke tafadhali.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Ikiwa leo ni siku chache zimepita tangu dunia kuadhimisha siku ya wahamiaji duniani, Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la uhamiaji IOM ukitoa wito kwa jamii ya kimataifa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kushiriki katika kufanikisha uhamiaji wa wale wanaokimbia ghasia makwao na hali kadhalika wale wanaosaka fursa bora. Mmoja wa nufaika wa uhamiaji ametoa shukrani zake kwa taifa ambalo limempatia hifadhi baada ya kukimbia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Huyo si mwingine bali ni Oscar Kalere Oscar, ambaye kutoka ukimbizini hadi uhamiaji na kuwa mchungaji, akihojiwa na Asunta Masoi wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa hapa New York Marekani, amefunguka mengi hapa, akianza na kulikoni yuko Tanzania.
Ndio, nafikiri ni swala ambalo liko wazi unapozungumzia taifa la DRC au unapotaja DRC, moja kwa moja inakupa picha kwamba ni nchi ambayo imekaa kwenye mzozo wa vita kwa takriban miaka zaidi ya 20. Kwa hiyo unaposikia Mkongo yuko kwenye nchi jirani inaleta picha kwamba ni kutafuta mahali angalau penye usalama au penye amani iliyo shiba kwa namna fulani, naweza nikasema hivyo, amani ambayo inajitosheleza ili uweze kukaa pia kwa usalama, na hicho ndicho ambacho kimenifanya niondoke DRC kuweza kuwepo Tanzania.
Na mtu angependa kufahamu safari yako kutoka DR Kongo mpaka kufika Tanzania ilikuwaje?
DRC nakumbuka ni 2002 ndio nimetoka DRC mpaka kuja Tanzania, na ilikuwa ni kwa njia ya boti kutokea DRC sehemu panaitwa Uvira. Uvira unakuja mpaka kuna vijiji vingi au kuna visiwa vingi ambavyo unavivuka: Baraka, Swima, unakuja Kazimia au Dine, mpaka tukatokea Kigoma.
Kwa hiyo ziwa Tanganyika.
Iya, ziwa Tanganyika, ya kwa kupitia ziwa Tanganyika, Kigoma, alafu tukaja Dar es Salaam. Sasa ni miaka 20.
Miaka 20, lakini ilikuwaje kwamba unakumbuka ilikuwa vipi mpaka ukaamua kuondoka huko?
Nadhani kipindi hicho cha 2002 ni vita vingine viliibuka. Vya waasi hawa wa RCD walioshika upande wa mashariki ya Kongo, likamega kidogo upande wa mashariki ya Kongo, kwa hiyo kukawa hakuna amani kabisa. Kwa nakumbuka siku hiyo kulikuwa na masasi melia sana, so kila mmoja alikuwa anatafuta namna gani anaweza
kukimbia.
So ilinikuta na mimi niko maeneo ya ziwa Tanganyika. Kila mmoja anatafuta wapi atapata meli. Okay, meli zimeshaondoka. Kwa hiyo tukapanda kwenye boti. Kwa neema ya Mungu tukafika salama Tanzania.
Yeah. Na ulipofika Kigoma.
Ndiyo.
Umetoka nyumbani umefika Kigoma. Kigoma ilikuwa.
Ulipofika Kigoma tulipanda treni hapo. Tukaja Dar es Salaam.
Aha, kwa hiyo hamkukaa kabisa Kigoma.
Nilikaa kama siku mbili kusubiria zile ratiba za treni. Baada ya kusubiria ratiba, tukalipa tiketi, tukaja. Kwa sababu sikuwa peke yangu, najua ni wengi walikuwa wame. Ya, kwa hiyo tukafika Dar es Salaam na tukaanza maisha.
Maisha yako namna gani? Toka wakati huo ulifanya nini?
Toka wakati huo mpaka sasa, tuamshukuru Mungu. Kama jinsi unaweza kuniona, tulikuwa bado ni vijana, lakini tulifika.
Mlipokelewa?
Ya, tulipokelewa kwa sababu tayari tulikuta kuna ndugu zetu wa Kongo ambao wanaishi Tanzania, ambao walikuja muda mrefu, na wakatupokea, wakatuonyesha hapa unaingia, unatoka hapa. Kwa hiyo tukawa wenyeji, tukauelewa mji, tukafuata utaratibu unaotakikana kwa namna ya kuishi sasa kwa usalama. Tukapata vibali, passport, work permit. Maisha yakaendelea mpaka tukaoa, wengine tumeoa Tanzania, tuna familia Tanzania, tuna watoto Tanzania, na hata sasa tunachokifanya kwa Tanzania kama kazi au kama utumishi au kama huduma tunaifanyia Tanzania. Kwa hiyo maisha ni mazuri. Unajua mahali penye amani lazima maendeleo yanakuwepo. Kwa hiyo tuko salama.
Kwa hiyo sasa ni ile kwamba tayari ile hatua ya ukimbizi haipo. Sasa hivi una kibali cha kufanya kazi. Kwa hiyo ni zile hatua ambazo watu wanapitia, umekimbia kwako, umeenda nchi nyingine, ukafuata taratibu, ukapata sasa kibali cha ukazi na unafanya kazi. Kwa hiyo ni kwamba sasa mifumo ile ya kama ambayo Umoja wa Mataifa inapendekeza, inasisitiza kwamba yani mtu amekimbilia sehemu nyingine kwa ajili ya amani, sasa basi apokelewe, akumbatiwe, aendelee na maisha yake. Sasa unaiambiaje Umoja wa Mataifa, kwa sababu ni matunda hayo ya Umoja wa Mataifa?
Mimi nashukuru Umoja wa Mataifa kwa hiyo sera yake inayoweza kuruhusu wanachama wa Umoja wa Mataifa kuweza kutekeleza. Kama mgeni anaingia katika nchi yako, basi anaweza kapokelewa na baadaye anapewa nafasi ya kuendelea ama kujiendeleza kimaisha. Kwa hiyo nashukuru Umoja wa Mataifa.
Ya, na unaiambiaje Tanzania?
Oh, Tanzania ni nyumbani. Tanzania ni nyumbani, na nichukue tu fursa hii kwa niaba ya Wakongo wote walioko pale Tanzania kuishukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ukarimu wao kwa wageni, sio tu wa Kongo, kwa sababu tunafahamu wakimbizi wengi wako pale kutoka nchi jirani za Afrika Mashariki. Na niseme tu kwamba Watanzania ni wakarimu. Watanzania ni wakarimu sana.
Una karama pia nyingine tulisikia?
Ndiyo, pia nina karama nyingine. Ya uimbaji.
Uimbaji, hebu tupe kionjo kimoja hapa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Asante sana. Nashukuru.
Shukrani sana Asumta Masoi, na zaidi kwako Oscar Kalere. Oscar, kwa simulizi hiyo ya kutoka kukimbia DRC hadi kuwa mhamiaji Tanzania. Na sasa ni mashinani, tuelekee katika mji wa Chiure jimboni Cabo Delgado nchini Msumbiji, ambako shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kushirikiana na jamii pamoja na serikali wanafanikisha ndoto ya elimu kwa watoto kutoka hali mbalimbali za kimaisha, kama mtoto Darwin mwenye umri wa miaka 9 pamoja na kuwa ni mwenye ulemavu, lakini miundombinu bora inasaidia. Jotas ni baba wa Darwin, anafurahi.
Quando visse urmazinha seguir a escola.
Alipokuwa anamuona mdogo wake anaenda shuleni, mara zote alikuwa analia. Sikuweza kumwacha nyuma, nikasema sawa. Kwa kuwa nataka kujifunza, nitamweka shuleni kwa kuwa iko karibu. Ninaweza kuona kwamba ana uelewa mkubwa. Tatizo lake pekee ni kuwa hawezi kushika kalamu. Lakini katika swala la kumuelewa mwalimu, anaelewa kila kitu.
Ele consegue entender.
Shukrani sana kwa mzazi Jotas, UNICEF, jamii na serikali ya Msumbiji kwa kutomwacha yeyote nyuma. Naam, na tamatishia na wimbo Komando wake Mavokali, mwanamuziki kutoka Tanzania. Basi tukutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Hali kadhalika haya uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter Rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Arnold Kayanda. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa jijini New York, Marekani.